Mėly Marijos radio klausytojai, su dideliu skausmu prisimename, kad Ukrainoje nuo vasario 24 dienos vyksta žiaurus karas. Rusijos kariuomeniai puolant ne tik karinius objektus, bet ir atakuojant civilių gyventojų namus, mokyklas, ligoninės, žūsta žmonės. Kaip popiežius Pranciškus viešpaties angelo maldoje pažymėjo, Ukrainoje teka kraujo ir ašarų upės. Tai, pasak visuotinės bažnyčios ganytojo, yra ne tik karinė operacija, bet ir karas sėjantis mirtį, destrukciją ir kančias. Daugėja aukų ir nuo bombardavimų bėgančių žmonių, ypač motinų ir vaikų, kurie ieško saugaus prieglobščio, nori išsaugoti savo gyvybę. Humanitarinės pagalbos poreikis šioje neramumų kamuojamoje šalyje kas valandą smarkiai auga. Popiežius Pranciškus atsakingų pareigūnų prašė iš tiesų užtikrinti humanitarinės pagalbos koridorių saugumą ir taip garantuoti pagalbą ir palengvinti patekimą į Rusijos kariuomenės apgultus Ukrainos rajonus, kad būtų galima suteikti gyvybiškai svarbią pagalbą krintančių bombų ir didžiulės baimės bei išgaščio prispaustiems mūsų broliams ir seserims. Vykstant karui, nepaprastai svarbus ir reikšmingi Evangelijoje pagal Matą užrašyti palaiminimo žodžiai – palaiminti taikdariai. Taika tarp žmonių ir valstybių yra didis menas, kurį reikia puoselėti daugeliu žmonių. Taikos neįvertiname, kai ją patiriame, bet vos tik jos netenkame, pradedame vertinti, kokia tai reikšminga puoselėtina dovana – būtina žmogiškos laimės priežastis, tokia reikšminga elementariam žmogaus išgyvenimui. Tiek kartų daugelyje pasaulio kraštų regis toliau be perstojo grėsmingai pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės, pirmiausia teisė į gyvybę. Greta atvirų ginkluotų susirėmimų esama ir netokių regimų, bet nemažiau žiaurių karų, finansų, ekonomikos srityse. Daugelis karų griauna žmonių gyvenimą, šeimas ir draugiškus santykius. Nejaugi kažkam galima turėti džiaugsmo ir naudos iš kitų žmonių sugriauto gyvenimo ir nevilties. Šventasis popiežius Jonas Paulius II įvedęs tradiciją melstis už taiką pradedant naujuosius kalendorinius metus, sausio pirmą dieną, kai katalikų bažnyčia švenčia švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmę, kadaise sakė, jog taika yra nedalomas gėris, ji yra arba visų, arba niekieno. Šiuo gėriu, kaip geresnė gyvenimo kokybė ir kaip žmogiškesnio vystimosi patirtimi, galima tikrai pasiekti, bei tuo džiaugtis tik tada, kai pažadinamas visų tvirtas ir atkaklus nusistatymas įsipareigoti bendrajam gėriui. Tai taip pat reiškia nesivadovauti pelno troškimu ir valdžios alkiu, bet būti pasirengusiems užuot kitą išnaudojus, netekti savęs kito labui, užuot jangus, trokštant naudos sau, kitam tarnauti, laikyti kitą, asmenį, tautą ar naciją visai ne priemonę, kurios gebėjimų dirbti bei fizinę jėgą galima pigiai pasinaudoti, bet Dievo duotų orumu apgaubtų talkininku. Taikos priešas tarp žmonių tarpstantė bejungumo nuostata, užsklendžianti širdį nuo kitų, užmerkianti akis, kad jos neregėtų, kas dedasi aplinkui, ar nugrėžianti nuo kitų žmonių problemų. Ši nuostata yra gana paplitusi ir aptinkama kiekvienoje istorijos epochoje. Pirmutinė abejingumo žmonių visuomenėje forma yra abejingumas Dievui. Iš to abejingumo kyla ir tokia nuostata artimui ir kūrinijai. Esame abejingi artimui ir pasauliui. Žmogus manosi esąs savo paties, savo gyvenimo ir visuomenės kūrėjas, jaučiasi nepriklausomas ir kėsinasi ne tik pakeisti Dievą, bet ir apskritai be jo išsiversti. Todėl neretai žmogus galvoja, jog jis nieko niekam nėra skolingas išskyrus savo pačiam. Iš abejingumo mužadina solidarumas, bendrystė su kitais ir prisiminimas, kad bet kada galiu atsidurti vargo ištikto žmogaus vietoje. Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į viso pasaulio tikinčiuosius ir geros valios žmonės, šiomis dienomis dėkoja visiems, kurie jau priėmė pabėgėlius iš Ukrainos. Popiežius atkakliai ir viešai prašo nutraukti ginkluotus išpolius ir siekti, kad vyrautų derybos ir sveikas protas, ir kad vėl būtų gerbiama tarptautinė teisė. Popiežius kviečia sulaužyti tą abejingumą, kuriuo kartais pasižymi žmonių grupės. Jis atkreipė dėmesį ir į žiniasklaidos darbuotojus, kurie iš karo alinamo regiono perduoda žinias apie tikrąją padėtį. Popiežius sako, norėčiau padėkoti žurnalistams, kurie rizikuodami gyvybę teikia informaciją. Ačiū Jums, broliai ir seserys, už šią tarnystę. Tarnybą, kuri leidžia mums būti arti tų gyventojų tragedijos ir leidžia įvertinti karo žiaurumą. Ačiū Jums, broliai ir seserys. Kreipdamasis į visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės, Katalikų bažnyčios vadovas popiežius Pranciškus ragina drauge melstis už Ukrainą ir taip išreikšti solidarumą Dievo akivaizdoje kitiems, kaip mūsų broliams ir seserims, bet ne priešams. Popiežius sako, dažnai kreipkimės į Dievo motiną, kuri Ukrainoje gerbiama ir kaip Ukrainos karalienė, sveika Marija, malda. Popiežius tvirtina, jog šventasis sostas daro visą, kas įmanoma, kad pasitarnautų taikai. Neseniai du kardinolai išvyko į Ukrainą tarnauti žmonėms ir tai paliudyti bažnyčios ir jos vadovo popiežiaus artumą. Popiežiaus vardu kardinolas Konradas Krajevskis asmeniškai dalyvauja, kad nuvežtų pagalbą vargstantiems Ukrainoje, o kardinolas Maiklas Černis popiežiaus vardu asmeniškai aplanko pabėgėlius iš Ukrainos, ieškančius prieglobščio Vengrijoje. Dviejų kardinolų buvimas ten tai ne tik popiežiaus gestas, bet ir visų krikščionių. Balsas visų krikščionių, kurie nori priartėti ir pasakyti, karas yra beprotybė. Sustabdykite jį, prašau, pažvelkite į šį žiaurumą. Lietuvoje taip pat renkame solidarumą ir priimame nuo karo iš Ukrainos bėgančių žmonės. Taip pat meldžiamės rožinio malda už taiką Ukrainoje bei visame pasaulyje. Šiomis dienomis kreipiamės ir į popiežiaus atstovą Baltijos šalyse, prašydami tarti keletą žodžių apie susidariusią padėtį. Apaštalinį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Peter Anton Rajič kalbina sesuo Virginija Banzevičiūtė.
Su kokiamis mintimis pasitinkate liūdnas žinias iš karo varginamos Ukrainos?
Pirmiausia, sakyčiau, jog su liūdesiu, nes karas kilo tarp dviejų tautų, kurios išpažįsta tikėjimą Jėzumi Kristumi, ir su nusivylimu, nes nepaisant visų įdėtų pastangų išvengti karo, jis vis tiek prasidėjo visų žarumų ir dabar daug ukrainiečių kenčia.
Vykstant karo veiksmams yra pavojus pasiduoti priešiškumui, neapykantai tiems, kurie mano kitaip ir priklauso agresiją remiantiems kraštams. Kaip kasdienybėje įgyvendinti meilę priešams?
Būdami tikintieji į Jėzų Kristų ir jo sekėjai, turime mokytis viešpaties Jėzaus žodžių svarbos. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs kekia ir melskite už savo niekintojus. Žinoma, yra labai sunku priimti ir pritaikyti šį mokymą gyvenime, bet mylėti priešus reiškia visada stengtis dėl didesnio gero jiems ir niekada nedaryti nieko blogo ar neteisingo, nepaisant jų elgesio. Trumpai tariant, reiškia neįleisti blogui triumfuoti mūsų širdise, bet visada ir visur likti pasiruošusiems daryti gerą kiekvienam, taip pat ir priešams.
Kokių iššūkių ir šansų gali būti vykstantis karas?
Karas visada yra nuostolis žmonijai ir jo turi būti vengiama, bet kokomis aplinkybėmis. Tačiau dabar, kai vyksta karas Ukrainoje, turime dėti visas dvasines pastangas ir melsti taikos bei teisingumo suteikti humanitarinę ir materialinę pagalbą tiems, kuriems jos reikia, kad parodytume savo artumą ir solidarumą su kenčiančia tauta.
O gal sunkumai daugeliui taps vartais į tikėjimą?
Tikėkimės, jog visi sunkumai, nepatogumai ir pavojai turės pozityvų tikėjimo atnaujinimo efektą tiems, kurie jau yra tikintys, ir sugrįžimo ir tikėjimo efektą tiems, kurie buvo nutolę nuo Dievo. Bet kokiu atveju, tai gali būti proga atrasti tikėjimą Jėzumi Kristumi, taikos kunigaikščiu.
Pasaulyje beveik nuolat kažkur vyksta karai, bet daugelis su tuo apsipratę. O kodėl tik iškilus artimesniai grėsmiai daugelis susimasto?
Kai kurie šaltiniai rašo, jog šiuo metu pasaulyje vyksta 27 karai ar žiaurūs ginkluoti konfliktai. Pastaraisiais metais daugiausiai girdėjome pranešimų iš Sirijos, Jemeno ir Mianmaro. Tie, kurie gyvena toli nuo šių valstybių, dar gali jausti saugus. Galbūt vakaruose mes jau apsipratome su savo gyvenimo būdu, laisvė ir demokratija, kurią mėgaujamės. Tačiau, kai tik karo grėsmė prisiartina prie mūsų, pradedame reaguoti ir akimirksniu mumise pabunda savisauga.
Kiek diplomatinė kalba, jos metodai gali būti veiksmingi tokiomis tragiškomis valandomis?
Pagrindinis dalykas yra visada palikti atviras duris dialogui ir diplomatijai, nes anksčiau ar vėliau kiekvienas karas ir kiekvienas konfliktas pasibaigs ir šalis turės susitarti dėl teisingos ir ilgalaikės taikos.
O kaip maži gestai maldos, pasninko praktikos gali turėti reikšmės toli vykstančiam karui?
Dabartinis karas Ukrainoje sutampa su mūsų gavėnios metu, kuris pirmiausia yra atgailos laikas. Tradiciniai religiniai maldos, papročiai, pasninkas ir išmalda gali būti vadinami tikinčiųjų dvasiniais ginklais prieš bet kokį asmeninį dar bendrąjį blogį. Taigi, jei ištikimai laikomės šių praktikų, intensyviai meldžiamės, reguliariai pasininkaujame ir geraširdiškai dalyjamės savo materialiniu geru su tais, kuriems to reikia, galime patirti atsivertimo ir pasikeitimo malonę, ne tik asmeniškai, bet ir pasauliniu mastu.
Kuo remiasi krikščioniška viltis, kai žmogaus gyvenimo akimirkas puola nerimas?
Kai mus ištinka abejonių ar nerimo akimirkos, turime prisiminti Jėzaus kančią alyvijų sode tą naktį prieš mirtį ant kryžiaus, net ir norėdamas išvengti kančios taurės. Viešpats viskai priėmė tėvo valą ir ištikimai įvykdė savo misiją. Žinome, jog mirdamas ant kryžiaus, jis nugalėjo mirtį ir trečiąją dieną prisikėlė. Tai yra pažadas ir garantija, jog ir mes, tikintys į jį, vieną dieną prisikelsime amžinajam gyvenimui. Krikščioniškoji viltis yra Kristaus pergalėje prieš nuodėmę ir mirtį. Taigi Dievas mūsų niekada neapleis ir net mums pažada galutinę pergalę ir amžinai gyvenimą tiems, kurie leika jam ištikimi iki gyvenimo pabaigos.
O ką pasakytume tiems, kurie pasidavė abejonėms, nes jų tikėjimas nusilpo?
Pakanka prisiminti, kaip visi didieji Senojo ir Naujojo testamentų asmenys perėjo daugybę išbandymų gyvenime ir galų gale buvo apdovanoti dėl savo ištikimybės. Ir kaip sakė apaštalas Paulius, per daugelų išmenginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Niekada gyvenime nebūsime be išbandymų ar sukretimų, bet tuo pačiu, jei liksime ištikimi Dievui, jis mūsų nepamirš, jis liks ištikimas savo pažadams.
Vis girdime, kad ir Baltijos kraštams gali kilti pavojus. Kaip priimti tuos baugščius žodžius?
Per medijos priemones ir socialinius tinklus plinta daug įvairios informacijos, tačiau reikia sugebėti gerai atskirti tikras žinias nuo netikrų. Kai kas siektami savo tikslų bando sėti paniką ir baimę visuomenėje, tačiau turim pasitikėti Dievu ir nuolat dirbti dėl taikos. Tuo pat metu mums reikia išminties ir atsargumo. Todėl visi tikintieji yra kviečiami mokytis iš šių Jėzaus žodžių. Taigi būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.
Kodėl žmonės, kai visa klojasi gerai, svarsto, kad viskas priklauso tik nuo jų? O kai kažkas vyksta blogo, kaltiname. Kur žiūri Dievas?
Žmogaus širdis yra tikra paslaptis, ji nenuspėjama. Dažnai esame linkę manyti, jog kai viskas klostosi gerai, tai reiškia, mes to nusipelnėme. Tačiau, kai dalykai nesiklosto, kaltas kažkas kitas arba kaltos būna aplinkybės. Tačiau tikintis žmogus moka Dievui dėkoti už viską, kas yra ir ką turi. Prisiminkime pamoką, kurios mus moko didysis Jobas, kuris prarado viską, ką tik turėjo, net savo vaikus, bet neprarado tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Viešpats davė, viešpats atėmė. Tebūna pašlovintas viešpaties vardas. Nepaisydamas visko, Jobas nei nusidėjo, nei Dievui priekaištavo.
Kai daug liūdesio, nerimo, atrodo, kad ir maldos bevaisės, o Dievas tyli. Kaip neprarasti tikėjimo?
Išlaikyti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu yra tikra mūsų širdies ir dvasos treniruotė. Tai galime palyginti su atletais, kurie nuolat treniruojasi, kad būtų geriausiai žaidėjai. Jie neapleidžia sporto po pralaimėjimo, bet keliasi ir sportuoja toliau. Taip ir tikintieji turi disciplinuotis dvasiniame gyvenime, daug melsdamiesi, tikėdami net ir pačiose tamsiausiose gyvenimo naktise, nuolat darydami meilės darbus ir visada vildamiesi, kaip mūsų patriarchas Abraomas, apie kurį raštai sako, jis patikėjo viltimi, jog tapsais daugelio tautų tėvų.
Daug kas išgyvena nerimą, baimę, paniką, liūdesį. Kai kažkur žuvo žmonės ir vis girdime balsų, jog blogis gali laimėti, mums pakenkti. Kaip sunkiu metu nepasiduoti rezignacijai?
Prasčiausiai reikia turėti tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu ir būti pasiruošusiems visiškai pasitikėti jo dieviškąją apvaizdą. Tai nereiškia gyventi neracionaliai ar neatsakingai, bet priešingai. Tai yra, kaip apaštalas Paulius aiškino savo bendradarbiui Titui, jog atsisakė bedievystės ir pasaulio aistrų santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo.
Kaip galime konkrečiau atsiliepti ir padėti nelikti abejingais, kai Ukrainoje vyksta karas?
Tinka prisiminti, jog kaip krikščionys esame pakviesti daryti gerus darbus sielai ir kūnui, ypatingai juos daryti tiems, kurie yra įvairiose sunkumuose. Čia norėčiau pacituoti vieną gražią katechezę, kurią popiežius Pranciškus pasakė prieš keletą metų, kad geriau paaiškintų mūsų pareigas kitų atžvilgių. Popiežius kalbėjo, Jėzus sako, kad kiekvieną kartą, kai maitiname, išalkusi pagirdome, ištroškusi, nuoga aprengiame, keleivį priglaudžiame, aplankome kalinį ar ligonį, visa tai daroma jam. Bažnyčia šios veiksmus pavadino gerais darbais kūnui, nes padeda žmonėms, kai jiems trūksta materialių dalykų. Tačiau yra ir kiti septyni lygiai taip pat svarbus. Ypatingai šiomis dienomis geri darbai sielai, išpildantys vidinius žmogaus poreikius, kurie žmogų dažnai verčia kentėti net labiau. Visi tikrai prisimename vieną, kuris dažnai vartojamas ir bendroje kalboje, nuoskaudas nukesti. Ir tikrai taip yra žmonių, kurių veiksmus reikia nukesti. Atrodytų, jog tai mažos reikšmės dalykas, kuris verčia šipsotis, tačiau savyje jis turi gilios meilės jausmą. Ir taip su likusiais šešais, kuriuos verta prisiminti, nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusių paguosti, piktą darantį, sudrausti įžeidimus atleisti, melstis už gyvus ir mirusius. Tai visų mūsų gyvenimo dienų veiksmai. Taip kalbėjo popiežius. Taigi visi galestingumų darbai konkrečiai praktikuojami kasdieniame gyvenime yra specifiniai dalykai, kad padėtume kitiems ir kad jie mums padėtų išgyti nuo bet kokio abejingumo, kuris yra nuodėme meiliai.
Gailestingumo darbai padeda gyti nuo abejingumo ir taip vengti nuodėmės meiliai. Taip kalbėjo apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peter Anton Raič. Kai gaudami žinias apie karą klausiame, kodėl, kur žiūri Dievas, paklauskime, kiek patys stengiamės įgyvendinti taiką. Dievas nėra bejingas, Dievui rūpi žmonija ir Dievas jos neapleidžia. Viešpats rūpinas ir žmogų kviečia tapti jo talkininku. Taika žemėje yra ir Dievo dovana, ir žmogaus darbo vaisius. Taip, taika yra Dievo dovana, tačiau patikėta visiems vyrams bei moterims. Jie pašaukti ją įgyvendinti. Tvirtai ir sklidini pasitikėjimo įvairiais lygmenimis, žmonės kviečiami įsipareigoti, įgyvendinti teisingumą ir solidarumą, melstis ir darbuotis dėl taikos. Kiekvienas į šį procesą galime įdėti ir savo dalį.